Մաս 4-րդ.
Սակայն նրա խոսքը անմիջապես շարունակեց Վանանդի եպիսկոպոս Կյուրեղը, կարծես ընկեր եպիսկոպոսին օգնելու համար, բայց ինքը ևս հուզումից թե գիրությունից նեղվելով.
«Այն, ինչ ուզում է անել պապը հայրապետ»։
Վեր կացավ նա կլոր, փափլիկ ձեռքերը կլորիկ փորին դնելով, և մի բարակ ձայնով, որ չէր համապատասխանում նրա թավ մորուսին, և թվում էր, թե շուտով պիտի փոխվի կանացի ձայնի կամ լացի.
«Կարծում եմ, հայրապետ, պետք է անհապաղ հանդիմանել նորա տղայամիտ հրամանը, որ չհամարձակվի իրագործել. իսկ եթե չհրաժարվի չարմտքերից և չանսա քեզ և քո խրատները, հայրապետ, պետք է շուտափույթ նամակ գրել հունաց կայսեր Վաղես Ավգուստոսին կամ Կեսարիայի սրբազան մետրոպոլիտին, որ սանձահարեն ամբարիշտին»։
«Ճշմարիտ է»,
ասաց Խադը, առաջինը հավանություն տալով նրա առաջարկին, ապա իրենց համամտությունը հայտնեցին ուրիշ մի երկուսը, միմյանց ձայնակցելով.
«Ճշմարիտ, ճշմարիտ է ասում Կյուրեղ սրբազանը»։
Ներսեսը, որ անշարժ լսում էր մեջ կգահի թիկնակին տված և խոշոր հրաբոր բաճկերը, երբեմն դարձնելով նայում էր գահավորակների, բազմոցների վրա շարված և պատերի տակ ու դրան առջև խմբված իր, տարիքով, ճերմակահեր եպիսկոպոսներին և վարդապետներին, որոնց արտակարգ դեպքը թագավորի հրամանը, ուզելով բերել էր իր մոտ, նրանց վերջին բացականչներից թափվեց կարծես. Նախ, խոշոր աչքերը լայն բանալով, մեջքը հեռացրեց գահի թիկնակից, ապա իրանը փոքրինչ թեքեց առաջ և խոհուն, հանդարտ մի նայվածքով նայեց հավաքվածներին. Բոլորը լռեցին, և շունչները պահած, խոնար, հարգալիր, ակնդետ սպասեցին, թե ինչ պիտի ասի հայրապետը, ինչ վճիրք ընդունի, ինչ հրահանգ կտա իրենց, որովհետև ամենքը զգում էին, որ խնդիրը վերաբերում է ոչ միայն եկեղեցուն, որ չի կարող ապրել առանց հասույթների, այլև իրենցից յուրաքանչյուրին առանձին. Եվ կաթողիկոսի թափանցող աչքերի հայացքն այնպես էր, որ յուրաքանչյուրը զգում էր, թե նայում է իրեն. Նայում է և ճերմակ մորուսի մազափնջերը ձգում, որ չգիտես, խորհում է, թե ուսումնասիրում հավաքվածներին.
«Ուրեմն, հայրեր»,
խոսեց նա թավ, խաղաղ ձայնով, դարձյալ բոլորին նայելով,
«դուք առաջարկում եք, որ պապի, մեր մանուկ թագավորի մի հրամանի համար, ես նզովեմ նորան, կամ էլ դիմեմ հունաց կայսեր միջամտության և Կեսարիայի սրբազան մետրոպոլիտին»։ «Այնպես է»։
«Այո, այո, հայրապետ»։
Լսվեցին հուզված, բայց հարգալից ձայներ։
«Իսկ լավագույնս խորհել եք ձեր առաջարկի մասին»։
«Այո, հայրապետ, չկա ուրիշ ճանապարհ»։
«Ուրեմն, դուք կարծում եք, որ ես կարող եմ իմ թագավորին վատաբանել և ամբաստանել ուրիշ մի կայսեր առաջ, որքան էլ դա լինի ամբարիշտ և մոլորյալ»։ «Ոչ, այրեր սրբազան, ոչ»։
Հանկարծ ձայնը բարձրացրեց Ներսեսը, և նրա ճերմակ մորուսը դողաց կրծքին։
«Ոչ, բան իմացա իրը, ինքն է խրատում իր որդուն, և ոչ թե կանչում է օտարին, դիմել կայսեր, ոչ, ես դա անել չեմ կարող, քանզի իմ հիվանդ ոչխարը ինձ համար առավել է, քան ուրիշի առյուծը. դա կնշանակե մեր հիվանդ գառը տանք ուրիշի առյուծին կեր»։ «Սակայն նա, հայրապետ, գառ չէ և ոչ էլ հիվանդ»։
Խոսեց Խադը տաքացած, բայց խոնարհությամբ և հարգանքով։
«Նա արդեն
ցուլ է եղջերակիր և վագր սրաճանք։ Խադի խոսքերի վրա ոմանք հավանության շարժումներ արին իրենց տեղերում, բայց մեծամասնությունը լուռ մնաց, խոնարհություն, ակնածանք և հետաքրքրություն դարձած։ Կային և այնպիսիները, որ շփոթված և զարմացած էին կաթողիկոսի խոսքերից. Միթե պաշտպանում է պապին, կարդացվում էր նրանց դեմքերին։ Մինչ այդ, ներսսը նորից ուղվեց գահի վրա, այս անգամ թևերը դնելով գահի բազուկներին, և վառ աչքերը լայն բացած, հերթով նայեց բոլորին։
«Ոչ, հայրեր, ոչ, խաց սրբազան»,
խոսեց նա շեշտով և հեղինակավոր։
«Նա ցուլ չէ, այլ ոչ խար մոլորյալ. մեր պարտքն է, ոչ, իմ պարտքն է, աստվածային խոսքով հասկացնել նորան այն ամենը, ինչ տակավին մութ է նորա համար. Միթե մեզ պակասում է աստվածային խոսք, որ նորա լույսը և Քրիստոնեի պարտքը պարզենք նորան. Դուք կարծում եք, ձեր հայրապետը անկարող է համոզել նրան իր սխալ քայլի մեջ. Ես իմ պարտքը պիտի համարեմ խոսել նորա հետ և հասկացնել, որ նա մոլար ճանապարհի է. Ես աստծու հրեղեն խոսքով կփարատեմ նորա սխալները. Ձեր վրդովը վաղաժամ է. Ձեր պահանջը դիմել վաղեր սկայսեր անպատվաբեր».
Բոլորը լսում էին լարված, ոմանք ակնկոր և գլխիկոր։ Նրանց հախուռն հուզմունքը կաթողիկոսի խոսքերից ասես մարեց և սառավ։ Եվ երբ նա վերջացրեց, մի քանի վայրկյան լռություն էր սրահում։
«Սակայն, երանելի»,
այդ լռության մեջ հնչեց հանկարծ Վանանդի եպիսկոպոս Կյուրեղի ձայնը։ «Պապն արդեն հրաման է ուղարկել ամեն շեն ու քաղաք, թե վերացնում է տասանորդը և պտղին, պատճառ բերելով, թե շինականները պետք է վճարեն միայն արքունի տուրք, թե նոքա, պատերազմից ավերված լինելով, ի վիճակի չեն երկու տուրք վճարելու.
Եվ ցանկություն ունի միաժամանակ փակել սրբությանը թիմնած աստվածահաճո հաստատությունները»,
հարեց տաքացած Խադը, ընկեր եպիսկոպոսին ընդհատելով։
«Նաև կուսանոցները և տալկույսերին պղծության. ահավասիկ, որպիսի չար մտքերը հղանում նա հայրապետ. Եվ դու, Տեր, միթե վստահ ես, որ նա խոսքով, լոկ խոսքով, ետ կանգնի իր մտքերից ցնորական»։
«Չար է, հայրապետ, չար է խորուրդը պապի»,
Խադին ձայնակցեց արշարունյաց եպիսկոպոս Դավիթը, որ խոսակցության ամբողջ ընթացքում հանգիստ նստել չէր կարողանում։
«Նա կամենում է կտրել հացը մեր հանապազորիա, որ մենք լքենք աստծո եկեղեցիները, վանքերը, և ինքը հեթանոսություն հաստատի կրկին, ինչպես չար Հուլիանոսը»։
Մինչ Դավիթ եպիսկոպոսը խոսում էր, ներսեսը նորից հանգիստ նայում էր իր հուզված, զայրացած եպիսկոպոսներին և վարդապետներին։ Դռների մոտ և պատրի տակ շարված կանգնած և մյուս սրահից հետաքրքրությամ նայող երիտասարդ հոգևորականներին։ Եվ թվում էր, ավելորդ է համարում նրանց հուզմունքը։ Դավիթ եպիսկոպոսից հետո խոսեց մի ուրիշը ևս, ապա երկրորդը, նույն հուզված եղանակով և շարժումներով։ Բայց ինքը ներսեսը մնաց հանգիստ, և երբ վերջացրին, նա ասաց նույն խաղաղ ձայնով.
«Ես այնուամենայնիվ, հայրեր, չեմ կարծում, թե մանուկ պապը իրագործի իր մտադրությունը. Եվ չեմ կարծում նույնպես, որ պապն այդպիսի մտքեր ունենա չար. Նորան ներշնչում են հավանաբար շուրջը եղած պատանիները, այդ հափշտակվող տղաները, որ ինչպես բոլոր պատանիք, կարճ մտածում են, երկար կտրում։
Ճշմարիտ է ասում հայրապետը, ճշմարիտ է։
Դուրսը մութը արդեն թանձրացել էր, իսկ ներսը վեհարանի ընդարձակ գահասրահում մոմերի և կանթեղների երերուն լույսերից տվերները, երկարելով և կարճանալով, պատերի վրա խաղում էին, և հավաքվածների դեմքերը մերթ լուսավորվում էին, մերթ մտնում։ Լսելով հայրապետի հեղինակավոր խոսքը, ոմանք զարմանում և հուզվում էին նրա մեղմությունից։ Ոմանք լցվում էին հույսերով և հանգստանում, թե թագավորի հրամանը չի իրագործվի, թե նա, ներսեսը, ամենակարողը, ազդեցիկը, կանի անհրաժեշտը, պատշաճը, որպիսի պապը ետ առնի իր հրամանը, և մինչև իսկ զղջումի գա հայրապետի մոտ և թողություն խնդրի իր անխոհեմ քայլի համար։ Իսկ ոմանք պարզապես խնդրում էին, որ նա, ինչպես և լինի, վերացնի, ոչնչացնի եկեղեցուն և քրիստոնեության սպառնացող վտանգը։ Բոլորից հետո վերկացավ խարազանազգեստ Դանիել եպիսկոպոսը։ Նա շոքի պատճառով հնամաշ պարեգոտը գցել էր ուսերին, որի տակից երևում էր ամբողջապես նրա մազեղեն քուրձը։ Այդպես նա թվում էր մի ծեր այծամարդ։
«Դու ասացիր, հայրապետ, որ պապը չի իրագործի իր հրամանը»,
սկսեց նա լեռնականի բարձր ձայնով։
«Սակայն նա արդեն իսկ իրագործել է, և առաջին հարվածը ինձ է հասել»։
Ներսեսը կարծես սթափվեց այդ խոսքերից և ուշադիր նայեց խոսողին։
«Երկու օր առաջ»,
շարունակեց Դանիել Վանահայրը բարձր ձայնով,
«թագավորը արձակել է իմ սարկավագների կալանավորած շինականներին պարտազանց, ասելով, թե մենք հոգևորներս չունենք իրավունք շինականների վրա, մեր վանքապատկան շինականների վրա. Հայրապետ, սա ինչ կնշանակե»։ «Կնշանակե այն, որ ես, մյուսը, մենք ամենքս տքնենք ճգնությամբ, խարազանազգեստ, աղոթքով և ծոմապահությամբ, և չունենանք ապրելու իրավունք»։ «Եթե բանս այս իմանան շինականները, ուրեմն վերջ մեր գոյության, վերջ քրիստոնեության, վատ օրինակ և աստված ընդդեմ հրաման»։ «Հայր Դանիելը ճշմարիտ է ասում»,
լսվեցին հավանության մի քանի ձայներ թե նստողների կողմից, թե կանգնացների միջից։ Որովհետև օդը շատ ծանրացել էր դահլիճում, կաթողիկոսի գահի աչակողմը կանգնած դպրապետ հայր Փավստոսը ավելի լայն բացեց կողքի լուսամուտը, և սենեկապետ Հուսիկ սարկավագին մոտ կանչելով, կարգադրեց ավելացնել կանթեղների յուղը և վրա լցնել արաբական խնկափոշի, ինչպես անում էին միշտ ծանր օդի դեպքում, որ սրահը լցնում էր անուշ բուրմունքով։ Ինչ հաճելի էր լինում ծերունի կաթողիկոսին այդ ամենը։ Երբ Դանիել եպիսկոպոսը ավարտեց իր խոսքը և նորից մտքերը հուզեց, կաթողիկոսը, որ ինքը նույնպես հուզված էր և վրթով, բայց զսպում էր իրեն, նորից բարվոք համարեց մեղմել կրքերը և վերջապես ավելացրեց.
«Հիշեցեք, հայրեր, հիշեցեք Աստծու որդու խոսքը. մի կալ հակառակ չարին. հուզմունքը և վրթովանքը կարի վատ խորհրդատուներ են. Թողեք ձեր հայրապետին խոսել թագավորի հետ և կարգադրել այնպես, ինչպես հարկն է. իսկ այժմ գնացեք խաղաղությամբ»։
Եվ նա, գահի վրա նստած, աչը բարձրացնելով, երեք մատով խաչակնքեց իր միաբաններին։ Երբ եպիսկոպոսները և վարդապետները իրար հետևից ավակության խիստ կարգ պահպանած դուրս եկան, նրանց հետ և հայր Փավստոսը, ծերունի կաթողիկոսը տնքալով ելավ իր գահից և սկսեց բարկացած քայլել սրահում։ Նրա զսպված զայրույթը միանգամից կարծես ազատություն ստացավ։
«Անմիտ, տահա, սխակ, պատանի! Չես մտածում, թե ում դեմ ես ելանում քո տկար ուժով»։
Երբ եպիսկոպոսները և վարդապետները ելան վեհարանից, դուրսը կատարյալ մութ էր։ Երկնքում չէր շողում և ոչ մի աստղ։ Քամին ընկել էր, և երկինքը ծածկվել էր թանձր ամպերով։ Դուրս գալով, բոլորը բակում մնացածների հետ ծրվեցին իրենց խցերը։ Մեծ մասը գոտեպնդված այն հավատով, թե երանելին իր մեծ ազդեցությամբ և հեղինակությամբ թույլ չի տա թագավորին իրագործել իր հրամանը։ Սակայն փոքր հետո, երբ դուրսը խաղաղ էր իսպար, երկու հոգի դուրս եկան մի խցից, և հանդարտ քայլով, եկեղեցուն մոտենալով, կանգնեցին նրա պատի տակ։ Մի ստվեր, որ հետևում էր նրանց, նույնպես կանգնեց եկեղեցու պատի տակ, բայց նրանցից բավական հեռու, և չնկատվելու համար մեջքը հենեց պատին։
«Գնացին, բոլորը գնացին»,
ասաց նրանցից մեկը խզված կիսաշշուկով։
«Այստեղ մեզ ոչ ոք չի տեսնի, սրբազան. Ես այնքան հուզված եմ վեհի հանգիստ անվրդով վերաբերմունքից, որ չեմ կարող իմ զարմանքը պահել. Աքսորը հավանաբար կոտրել է նրա կամքը. Ծերացել է հույշ, և այլևս չի գիտակցում, թե ինչ աղետ է պատրաստվում եկեղեցու համար»։
«Այո, ծերացել է դժբախտաբար. եկեղեցին ու քրիստոնեությունը փրկելու համար պետք են անտարակույս կտրուկ միջոցներ այդ տղայի դեմ»։ Երբ վեհը խոսում էր, զգում էի, որ նա այլևս անկարող է։ Մնում է ինքներս մտածենք եկեղեցու մասին. «Ինչ կարելի է ուրեմն անել»,
հարցրեց առաջին խոսողը նույն զսպված շշուկով։
«Ես խորհում եմ, որ մի միջոց կա միայն այդ ամենի դեմ»։ «Որն է դա, սրբազան»։ «Ասա, խնդրում եմ, ես այնքան անհամբեր եմ»։ «Տերենտը, կոմս Տերենտը»։ «Տերենտը»,»
զարմացած կրկնեց խզված ձայն ունեցողը։
«Բայց միթե նա կարող է ազդել թագավորի վրա»։
Նրանք ձայները ավելի իջեցրին, փսփսացին մի երկու վայրկյան։ Պատին կպած տվերը, որքան էլ լարեց լսելիքը, ոչինչ չիմացավ։ Ապա քայլեցին առաջ, և խզված ձայնը նորից ասաց.
«Թող Դանիել եպիսկոպոսը ևս կա մեզ հետ»։ «Ոչ, սրբազան, նա խենթ է, կարող է ավելորդ բաններ զրուցել Տերենտի մոտ, և մյուս կողմից տհաճ է իր մազղենով. Մենք երկուսով, դու վարժես հունարենին, կպատմես ամենը և…»
Ստվերը, որ նորից սկսել էր հետևել խոսող հոգևորներին, դարձյալ չլսես նրանց խոսքի շարունակությունը, բայց ձայներից արդեն ճանաչեց նրանց։ Դրանք խադ և կյուրեղ եպիսկոպոսներն էին։ Մի քանի քայլից հետո նրանք, ոտնաձայն լսելով, կանգ առան միասին և ետ նայեցին։
«Ո՞վ է»,»
հարցրեց խադը խիստ։ Ստվերը առաջ եկա մութի մեջ և կռացավ խադի առաջ։
«Ներիր, սրբազան, ես լսեցի ձեր խորհուրդը և ուզում եմ առաջարկել իմ միջոցը. ես նույնպես զայրացած եմ թագավորի»։
«Ո՞վ ես դու»,»
ձայնը կոկորդում խեղդելով, խստությամբ հարցրեց խադը։
«Մաղաքիա սարկավագը»,
ասաց տվերը, նորից երկուտակվելով։
«Հրամայիր, սրբազան, ես պատրաստ եմ. ես վարժեմ նետաձգության մեջ»։ «Չէ որ թագավորը հաճախ գնում է որսի»։
«Լռիր, թշվառական»,»
սաստեց խադը նույն խեղդված ձայնով, որ հազիվ էր հնչում։
Մենք չենք ուզում տիրասպան լինել, հասկանում ես? Եթե ցանկանում ես արև տեսնել, պիտի լռես. Հեռացիր և լռիր.
Սարկավագը ուղվեց, որ հեռանա, և նույնիսկ մի քանի քայլ արավ.
«Կաց, եկ այստեղ»,
կանչեց խադը.
«Գնա հասա ձիեր պատրաստեն, և ուղեկցիր մեզ դվին»։ «Պատրաստ եմ, սրբազան հայր»։
Երկու ժամ հետո, երեք հեծյալ, բաղաշապատի արեք դռնից դուրս գալով, գնում էին դեպի դվին։ Դրանք խադ և կյուրեղ եպիսկոպոսներն էին, և Մաղաքյա Սարկավագը։